Det juste enderuar che mi musafir në studio të Radio Vatikanit, priftin shqiptar Dom Elia Matia, zëvëns familitar i kishës Shën Terezës e Krishtit Fëmijë në Pistoja, me priardhën nga Sheldia e Shkodrës, i cili krahas misionit të ti me shtarakën në komunitetin italian të Shën Terezës e Krishtit Fëmijë, kujdeset edhe për emigrantet shqiptar që janë në Pistoj e rrethin. Don Elia, e jemi në vitin e jubilar të mshirës synore. Si e përjetojnë besimtar shqiptar këtë vit të veçantë hiri?
Por këtë vit të shqiptartë, edhe shqiptartë e përjetojnë në nismat që edhe dioqeza bënë në përmet edhe të famullive, aktivitete që organizohen. Për ne shqiptartë besoj se është mirë që thonë edhe këtë vit ndoshta ndihmon edhe pak a shumë për me rishiku ndoshta edhe disa gjëra që ndoshta kanë mesin peng nga herë që thonë me të kalumen tonë. E një kalume që nuk është shumë e largë, por që nuk është edhe shumë afër sot, por që ka herë mbesin, thonë mbresa që japin ndoshta disa herë edhe trishtime të i kujtu ato që kanë kalu. Qështu edhe është edhe një farë njëret për ne shqiptarët besoj është një farë njëret edhe pajtimi me të kalumen, e tu i kërku që thonë që falja e Zotit që në kalan nga kryi që të kalojnë, në përmet nesh, po të kalojnë edhe për me pastru, po të thojmë një farë njëtë edhe me shërbu të kalumen tonë historike edhe si Shqipëri. Dhe është kjo është që thonë gja që ne të shpo përjetojmë njëtë veçantë edhe me këtë liber që ka dalë tokot e fundit të mi jetën e Domërnest Troshanit, që është i botum prej të Vatikanisit Ming Momolo, që është zëvendës drejtori gazetës Avenire, të gazetës përdishme të konferenci përshënore italiane, ku përshkon që thonë jetën e Domërnesit, por të i vu në duke realitetin edhe i kret i jetë shqiptare, ku bashkë me Domërnesin kanë qenë edhe laik, kanë qenë rregullta, kanë qenë meshtar, kanë qenë i peshvej, por kanë qenë edhe besime të që e kanë përjetu.
Qytetar shqiptar
që e kanë përjetu atë
të
merin përshkën edhe diktaturës komuniste, që noshta brezët e ri, duket sikur se e dim, por kur pastaj flet në mënyrë që to janë sikur si disa gjatë përcipta, si përfaqësore. Edhe tu i pa Domërnesin në mënyrë konkrete ku ai flet vetë dhe
si dëshmitar.
Si dëshmitar i gjallë kësaj pjesë historie, atë edhe viti i mshirës ndihmon, që thonë të shtisë si edhe besimtar katolik, për me rishiku se si e përshëndet dëshmitar i gjallë kur përshëndet është në frazë në fjalë që Domërnesi thotë përveç vujtjeve, torturave që i ka kalu, ai thotë ai kam pas Zoti ka qenë thotë i mshirshëm me mua. Edhe nuk provon
urrejtje,
akmarje në zemrën e tij, por që i ka falë dhe i ka falë dhe shifet se falë e tij është me të vërtet me gjithë jetën e tij me shumë gëzim. Edhe që shpesh e ndoshta ne me shumë gjëra të vogla të përditshme
kemi vështirësi
edhe gjëra që nuk ja vlen.
E pikrisht duke u lidhur me figurën e priftit Don Ernest Troshanit, që edhe gjatë vizitës së papës në Tiranë dha dëshpin rreth atij kalvari, atij tmerri që kaloi populli shqiptar e mënyrë veçantë kleri katolik shqiptar në regjimin ateisti komunist. Ju keni në program një takim pikrisht për të rikujtu, theksu edhe nënvizu tashma edhe gëzimin i dhuruan kishës shqiptare, kishës universale me shpallën të lumë të martirve.
Kja ka qenë gëzim i madh dhe esë edhe vinë film mas edhe lajmit edhe të qetrimit në Terezes. Është sikur se ato zbashku në qilë e po i se isin mirë, si thonë këto punë. E që kështë ka qenë që gëzimi malë dhe në Pistoje, ka në pri përso shqiptarë, kur bisedojmë dhe njaj me tjetën, është një gëzimi malë, që një dhuratë e malë, që i Zoti banë edhe në përmjet papës, këtë njohë të martirëve. E që kështë ne kemi dhe martirën e gjallë, si më thanë, të Domërnesit, e të me këta kemi menu që librin tje kanë prezentu në Firenze, kanë prezentu edhe këtu në Romë. E ka arë në qysh në fillim në Pistoja dhe ka ndjek për herë bashkësinë.
Ashtë i njoftën
si nga shqiptarët, ashtë i njoftën dhe nga kisha diocezane, si në lokale, edhe ashtë i njoftën edhe i dashtën. Edhe te kemë menu që të programojmë, të organizojmë të shtjelë prezentimin e këti libit me 5 qeshorë, ku do tjeti pranishmë dhe autori i libit Mimo Molo, Për kesh me bu në duke, jo vetëm për shqiptarët, por sidomos për brezat e ri shqiptarë, por edhe për publikun, thojmë qytetarë dhe italian, për me njoftë realitetin vujtis që kënë kalu, për thojmë popullë i shqiptarë në gjatë atyre vjetive, por në këte vit në mëshire, edhe në këte situatë që ne po jetojmë sot edhe nga na botërore, si më thanë që me gjitha këto hakmarre, me gjitha këto luftë, ose këto që nga terrorizmi i këto, por që njeriu mundet me kalu ose mundet me fal, edhe falja është, thonë, është e mujtën mendimin e Jezu Krishtit, që mendimin e fesë, mendimin edhe të besimit. Kur e keqja mundet vetëm nëpërmjet faljes dhe nëpërmjet që dashurisë, të i pa që në hakmarrësin, për shembull, është prania që thonë që Zoti kërkon të shëlbojnë edhe atë njeri. Që kështu edhe këtë dëmërnesi e thot shpesher, për shembull, këtë që thonë. Edhe kjo është që thonë vitim shijes ndihmon, edhe të i qenë dëshmitar i gjatë dëmërnesi e bën që më konkrete ku ti e prek, si më thonë, një jetën tënde të përditshme këtë fakt që ndoshta nganjëherë nuk e vërejm ose nuk i japim atë rëndësi që duhet, që është aspekti i faljes, aspekti i dashurisë, aspekti i mëshirës së Zotit që aktualizohet në jetën e përditshme.
Ne pra ju falenderojmë edhe për këtë njoftime, këtë mbështetje që ajo trashëgimi e dëshmisë jashtëzakonshme që kanë dhënë e në mënyrë veçantë kleri katolik shqiptar, por edhe shumë qytetar shqiptar gjatë diktaturës ateiste, gjatë një regjimi diktatorial të mos harrohet, e të lërsohet e të mbahet si thesari çmushëm.